Campus FM ji prezenta Capriccio, program muzika variata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u natikom merħba għal dan il-program Capriccio, fejn bħas-soltu ser ikonna għażla ta' mużika varjata u anke rokna tal-mistieden speċjali li jaqsamana l-arfin tiegħu dwar xi aspett artistiku. Illum ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur Isaac Albéniz. Albéniz interessa ruħu ferm fil-mużika folkloristika Spanjola u ħafna jqisuh bħala l-fundatur tal-mużika moderna Spanjola. L-ispirtu avventurus ta' Isaac Albéniz ħadu l-Amerika Latina u wara l-Istati Uniti. Meta reġalura lejn l-Ewropa huwa daq quddiem ir-re Alfonso XII u żar ukoll lill-kompożitur Franz Liszt li baqa' mistaġeb bil-ħila tiegħu. Is-silta ta' Albéniz li qed nagħżel hija Katalunja li ser tiġi segwita mill-kitarrista Irina Kirsche. Smajna xogħol Katalunja ta' Isaac Albéniz, hawnhekk ser inkomplu bil-mużika ta' Josy Malija Pulvirenti, kompożitur Malti li għex bejn l-1896 u l-1964. Huwa studja l-mużika ma' Paulino Vassallo u wara f'Milan. Malija Polverenti jiddistingwi ruħu mill-kontemporanji tiegħu għaliex ħafna mix-xogħlijiet tiegħu mhumiex ta' natura spiritwali. U barra minn hekk il-mużika tiegħu tixhed ukoll l-interess fil-mużika impressjonista, imħalta ma' dik il-laqta Taljana romantika. Fost il-kompożizzjonijiet tiegħu nistgħu nsemmu Espressjonizmo tal-1924 u Impressjoni Sinfonika tal-1922. Hija din il-kompożizzjoni tal-aħħar Impressjoni Sinfonika li ser nisimgħu aħna li ser tiġi segwita mill-Slovak Radio New Philharmonic Orchestra immexxija mis-Sur Mast Michael Laus. Smajna impressjoni sinfonika ta' Josie Mallia Pulvirenti, eseguita mill-Slovak Radio New Philharmonic Orchestra, mexxiem sur Mast Michael Laus. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Capriccio, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Taljan tas-seklu 18 Giovanni Battista Sammartini. Sammartini kiseb fama bħala kompożitur ta' mużika ekklezjastika u ħadem fatt ta' knejjes. Huwa kiteb ukoll sinfoniji, kunċerti, mużika da' kamera u opri. Sammartini kien rikonoxxut sewa fi żmienu u llum huwa apprezzat għall-mod kif influwenza l-mużika sinfonika għaliex sa dak iż-żmien l-hekk imsejħa sinfonije kienu essenzjalment overtures li kienu jindaqqu fil-bidu ta' opera. Ta' Giovanni Battista Sammartini ser nisimgħu l-ewwel moviment mis-sinfonija in La li ser jiġi segwit mill-Akkademja d'Arkadja imexxija mis-sur Mast Alessandra Rossi Lyurig. Smajna l-ewwel moviment mis-Sinfonija Inla ta' Giovanni Battista San Martini, eseguit mill-Akkademja d'Arkadja imexxija mis-Sur Mast Alessandra Rossi Liorig. Hawnhekk ser ngħaddu għal silta mill-qasam tal-ġezz tas-sassofonist Amerikan John Coltrane. Coltrane jibqa' nfakkar bħala mużiċist mill-aktar importanti fil-qasam tal-ġezz u nstema' f'diversi recordings leġendarji fosthom ma' Miles Davis u Thelonious Monk. Wieħed mix-xogħlijiet l-aktar rinomati tal-kwartett tiegħu huwa l-album A Love Supreme tal-1964. Hawnhekk ħejjejt xogħol aktar bikri ta' Coltrane li huwa t-tieni solo album tiegħu, Blue Train, li jmur lura għall-aħħar ta' snin 50. Il-kompożizzjonijiet f'dan l-album kienu kważi kollha miktubin minn Coltrane innifsu. Aħna ser nisimgħu s-silta li tiftaħ dan l-album intitolata Blue Train. Thank you. Smajna silta Blue Train ta' sassofonist John Coltrane. Ix-xogħol li ser nisimgħu issa huwa Festive Overture tal-kompożitur Russu tas-seklu 20 Dmitri Shostakovich. Dan ix-xogħol ittella l-ewwel darba fl-1954 bħala kommemorazzjoni tar-rivoluzzjoni tal-1917. Hawnhekk jispikkaw fanfarri allegruzi u l-vena qabbiżija tax-xogħol. Festive Overture ser tiġi segwita minn National Orchestra of Ukraine imexxija mis-surmast Theodor Kukar. Smajna Festive Overture tal-kompożitur Dmitri Shostakovich esegwita minn National Orchestra of Ukraine imexxem surmast Theodor Kukar. Qed tisimgħu il-programm Capriccio li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri u magħna fl-istudio għandna wkoll lil Nadine da Battista Briffa illi studjat l-arti u llum il-ġurnata hija għalliema tal-arti u tipprattika l-arti wkoll. Nadine kitbet ukoll diversi artikli dwar artisti Maltin. Nadine, nirringrazzjak li qiegħda hawnhekk magħna fl-istudio.
Sirilek.
Illum ser nitkellmu dwar Edward Caruana Dingli, pittur prolifiku Malti illi huwa magħruf kemm bħala portrait painter u anke għal xeni Maltin. Xi tgħidilna dwar dan il-pittur Edward Caruana Dingli?
Edward Caruana Dingli ma kienx mill-ewwel pittur professjonali. Fil-fatt iddedika ħajtu għall-pittura daqsxejn tard f'ħajtu, beda ta' 37 sena qabel u kien daħal fil-militar ta' 21 sena, imma minn dak iż-żmien beda juri l-ħajra tiegħu lejn l-art u l-kapaċità tiegħu. Kif daħal eżatt fil-militar fl-1897 fil-fatt ġie kummissjonat biex jagħmel l-illustrazzjonijiet tal-ktieb tal-Maġġur Chesney, Maltese Corps in the British Army, fejn kien penġa lis-suldati bl-uniformijiet differenti u għamel ħafna suċċess. Imbagħad kien jagħmel ukoll karikaturi jew portraits ukoll fl-armi mess fejn jarawhom is-suldati u kien jieħu wkoll sehem f'diversi esibizzjonijiet tal-Malta Amateur Art Association. Jew kien membru taħħom u ġun faħħar ħafna u koll f'dal esibizzjonijiet. Interessanti li f'dal esibizzjonijiet ġili ħasem ma missiru Raffaela x missiru koll kien dilettant tal-arti, kien studja taħ Girolamo Gianni u kien jiddelitta jagħmel ix-xeni marittimi u anka kien ipenġi l-annimali. Interessanti li nqala kien dibattitu darba minnhom kienu ġew fl-artikli fil-gazzetti fejn bdew jiddiskutu jekk artista għandux ikun professjonista għaliex ħa kors tal-arti jew inkella għax ikun ta' kalibru tajjeb. Fil-fatt din id-diskussjoni qamet kollha minħabba portrait ta' Caruana Dingli ta' Edward ġifieri li tant kien der teknikament tajjeb li ma ġiex meqjus iktar bħala xogħol ta' dilettant. Sa dan it-tant sakemm dan fil-militar iżewweġ li Charlotte Falzon kellu żewġ tfal Frederick u George. Li ġara imma li wara ċertu żmien ir-relazzjoni li kellu ma' Olga Galenaudi ħarġet fil-beraħ u l-mara isseparaw. Aw min jgħid il-mara tiegħu ma ħadix pjaċir għax telaq mill-militar biex jiddedika ħajtu għall-arti, imma r-relazzjoni ma' Olga kienet wis ħarġet fil-beraħ wara l-1913 meta ħareġ mill-militar iddeċieda li jmur jistudja barra. Ma kellux għalfejn ħanejdu hekk għax teknikament diġà kien għamel pitturi li kienu vera tajbin, bħal pereżempju il-ritratt ta' Giuseppe Calì li għad fil-Fine Arts kien penġa diġà Leslie Randil li kien il-gvernatur ta' Malta allura kien high rank fis-soċjetà, ukoll kien għamel pereżempju tal-Kolunel Francica fil-Chamber of Commerce li wera kemm kien tajjeb pereżempju biex jiġib id-dettalji tal-medalji, ġifri teknikament kien diġà tajjeb ħafna. L-unika ħaġa ma kellux ċertifikazzjoni li hu artist professjonist. Allura kien mar fl-1920 jistudja il-British Academy f'Ruma. Li kienet taħt id-direzzjoni ta' Antonio Sortino l-iskultur popolari Malti. Hemmhekk iżjed milli tgħallem, iżjed milli biddel it-teknika tiegħu, iktar mar biex jieħu iktar kummissjonijiet u kien hemm ħafna nies li talbu jagħmluhom xogħol u l-iktar kummissjoni prestiġjuża kienet meta ġie avviġinat mill-Prinċep von Thun li kien il-Grammastru tal-Ordni ta' Malta f'Ruma biex jagħmilu il-ritratt tal-Gran Masru ta' qablu ċeski di Santa Croce għal Palazzo di Malta f'Ruma. Dan ix-xogħol sa danet qed jistudja Ruma. Dan tant intogħob li ġi dekorat bħala Knight of Magisterial Grace of the Order of Malta, ġifieri ara kemm kien għamel suċċess. Tista' taħseb imbagħad meta kien ġi Malta kemm kien hemm match għall-kummissjonijiet tiegħu. Fil-fatt splodew il-kummissjonijiet għall-kollezzjonijiet privati u wkoll fl-istituzzjonijiet importanti, bħal pereżempju l-Università l-Antika kienu kummissjonaw katina sħiħa tal-lectures dak iż-żmien tal-professuri, il-Casino Maltese, il-Chamber of Commerce, il-Medical School, kien hemm ħafna istituzzjonijiet importanti li kummissjonaw ix-xogħlijiet tiegħu. U kellu wkoll ridt jistabbilixxi link ma' ordni oħra. Fil-fatt, dil-ordni kienet ta' The Knights of St. John of Jerusalem li jedin stazzjonati Londra, klakinu l-propja. Fil-fatt, kien għamlilhom kintom brigal il-pittura ta' Sir Thomas Dowera li kien wieħed mill-arkitetti tal-gatehouse tagħhom, ġifieri headquarters tagħhom. U intogħob ħafna dan u minn hemmhekk bdew jikkommissjonawlu iktar ritratti ta' nies importanti f'dak il-qasam. Tant imbagħad li intogħġbu dawn ix-xogħlijiet li bdew il-proċeduri biex jipenġi l-iktar portrait li għamlitlu suċċess, il-portrait ta' King George V li fil-fatt kien penġih from life, jiġifieri kien ippużalu. Xi darbtejn jew tlieta ppużalu fil-fatt u fil-gazzetti ta' Malta bdew jissemmew kronikament jiġifieri il-proċedura ta' dan il-portrait x'kien jgħidlu ir-Re George waqt li kienet ipenġih u faħru ħafna dan il-portrait King George. Fil-fatt kien qal li it's a life picture li it breeds life. Xirrit iktar artist minn dak il-kumment, fil-fatt minn dak iż-żmien il-qudiem il-kummissjonijiet ma waqfux kemm kollezzjonijiet privati kif ukoll fl-istituzzjonijiet Malta u anke barra minn Malta.
Dan il-portrait tar-Re George huwa portrait pjuttost kbir li kien ġie esibit ukoll fil-wirja li kienet tellet mill-Fondazzjoni Patrimonju Malti xi snin ilu.
Eżattament.
U jekk minister żbar kien hemm ukoll l-abbozz tiegħu li ġie esibit ukoll.
Fil-fatt hemm l-abbozzi fi Clerkenwell stess u rnexxielu jġib ukoll abbozzi miegħu qegħdin f'kollezzjoni privata u tara kemm kien frisk u meta kien jagħmilhom from life. Fil-fatt kellu vizzju ħanejdu hekk li meta jkun qed jeppinġi persuna ta' ċertu uffizzju importanti ġifieri kien jipprova jagħmilhom iktar polish dil-pinzellati lekkati ħafna. Fil-waqt li meta kien ipenġi xi ħadd li jaf jew xi ħadd from life kien jagħmilhom iktar frisk il-pinzellati kien iħallihom jidru u fl-opinjoni tiegħi l-artist iktar joħroġ is-sentiment tiegħu hemmhekk milli jagħmilhom overdan jiġifieri.
Ekku, forsi nistgħu nsemmu wkoll li Edward Caruana Dingley għamel qatt ta' portraits ta' personaġġi Maltin fosthom nisa libsin il-biss tal-moda ta' dak iż-żmien b'mod eleganti u x'hekk.
Iva, fil-fatt il-portraits tan-nisa tiegħu nistgħu nqisuhom bħala portraits storiċi għaliex jirrappreżentaw il-moda ta' dak iż-żmien u qegħdin ngħidu l-moda ta' soċjetà għolja. Fil-fatt il-portraits ta' Caruana Dingley kienu jinżlu għasel ma' soċjetà għolja ta' Malta għaliex kellu kapaċità li jġib fuq it-tila d-dettalji tal-ilbisi tagħhom imlijin beading, imlijin brocade, tal-ġojellerija li kienet tkun jiġifieri kien jagħmilha dettall ħafna. Ġeneralment kienu jiġu apprezzati għax dawn il-ġojjelli kienu jkunu ġojjelli tal-familja li jintirtu minn ġenerazzjoni għall-oħra. Allura kienet tkun qisha xi ħaġa personalissima li inti pereżempju tara lin-nanna tiegħek qed iġġorr l-istess ġojjelli li uritt inti. Iktar minn hekk hu kien jieħu peċir ħafna jpenġi lin-nies għax kien jagħmilhom f'pożizzjoni li jamplifika ż-żbuħija tagħhom, pereżempju iħarsu minn fuq spallithom jew inkella b'darhom mikxuf. Kienu jkunu pożizzjonijiet ftit jew wisq provokanti li n-nisa kienu jieħdu pjaċir bihom u kellu dik il-ħaġa li barra li kien realist ħafna kien idealist ukoll, kien idaħħal ħafna idealizmu, allura kien jieħu mill-isbaħ ta' persuna u jamplifika. Ovvjament kulħadd ikun irid jidher isbaħ milliju fil-portraits għalhekk kien daqshekk rinomat fil-high society ta' Malta ta' dak iż-żmien.
U minkejja però r-relazzjoni tiegħu ma' Olga li għandi nifhem kienet daqsxejn skandaluża dak iż-żmien.
Kienet skandaluża vera fil-fatt dik hi raġuni prinċipali għalfejn ma nsibux ħafna xogħlijiet reliġjużi tiegħu. L-uniċi li rnexxi l-insib huma żgħar u f'kollezzjonijiet privati. L-ebda membru tal-kleru dak iż-żmien ma kienu kommissjonalu xogħlijiet tal-Knisja, tant kemm kienet evidenti r-relazzjoni tiegħu ma' Olga, imma b'daqshekk ma waqfitx lill-soċjetà Olja Maltija biex tikkommissjonalu xogħlijiet ta' portrait ġifieri għax l-ħila tiegħu kienet wis kbira.
Jiġifieri jekk konna niġbru kollox f'daqqa Edward Caruana Dingley, apparti milli kien artist ta' ħila biex ipenġi, kien ukoll fortunat li rnexxielu jistabbilixxi l-kuntatti speċjalment ma' dawn in-nies tal-alta soċjetà Maltija ta' dak iż-żmien.
Vera.
U anki ta' barra minn Malta.
Eżattament. Fil-fatt iż-żmien li kien fil-militar għenu ħafna biex jistabbilixxi kuntatti mal-British Realm ma kienx jaħbi li kien jiġifieri pro-British ħafna kien favur l-Ingliżi u kien ħabib ħafna pereżempju ma' Gerald Strickland u ma' l-familja tiegħu fejn pendġihom ħafna drabi. Kiseb ukoll bis-saħħa ta' Olga Galjanaudi li kienet bħala medjatriċi bejnu u bejn is-soċjetà Olja ta' Malta. Fil-fatt hi kienet kollox bil-maqlub tiegħu, kienet estroversa, mentri hu kien kwiet. U kienet tiġbet in-nies lejha, fil-fatt kienet torganizza ħafna parties fejn jiltaqgħu dawn is-soċjetà nobli Maltija u mhux l-ewwel darba li mor f'kollezzjoni privati u pereżempju jgħidu li n-nanna tiftakar lil Olga li tgħidilha biex speċi tintroduċiha mal-artist. Jiġifieri mhux l-ewwel darba li ġrat li Olga kienet isservi ta' medjatriċi u ovvjament wieħed jgħid il-ieħor u kiseb l-iktar kummissjonijiet importanti fil-pajjiż.
Nadine, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti dwar Edward Caruana Dingley, inkomplu bid-diskussjoni tagħna fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla fejn anke ħarsu lej il-pajsaġġi ta' dan l-artist, għalissa ser inkomplu b'aktar mużika permezz tal-Konsjerto Andalus tal-kompożitur Spanjol Joaquin Rodrigo li minnu ser nisimgħu l-interpretazzjoni tal- Asturias Symphony Orchestra ta' l-ewwel moviment ta' dan ix-xogħol Tempo di Bolero. Kien l-ewwel moviment Tempo di Bolero mill-Konsjerto Andalus ta' Joaquin Rodrigo. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Jekk tixtiequ tgħidulna xi kummenti dwar din is-sensiela, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Niżħajr lil Nadine De Battista Briffa tal-intervista tagħha u anke lit-tekniċi li jenu fil-rekordjar tal-programm Carmenu Grek u Samuel Attart. Inselmilkom.
Smajtu Kapriċċju Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Kapriċċju li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit MaltaUniversityBroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts. Thank you.